Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είναι εκπομπή δύο όψεις, πολλές απόψεις. Μία όψη σήμερα, αλλά η απόψη είναι εδώ. Η άλλη άποψη είναι τελεία εναδία. Και νομίζω γιορτάζει σήμερα Παναγιώτη. Βλέπω εδώ στο σαν σήμερα που έχω ετοιμάσει εδώ να πούμε στους ακροατές ότι είναι και του Αγίου Προκοπίου. Εν πάση περιπτώσει, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Παγώνης, στην άλλη άκρη του στούντιο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Μια καλή παρέα για να έχετε μέχρι τις 10 συντροφιά με ειδήσεις, με κουβέντες, με μουσικές. Μια και είπαμε λοιπόν ότι θα πούμε σήμερα το σαν σήμερα, όπως λέει εδώ το σαν σήμερα, γιορτάζουν Θεόφιλος Θεοφιλία, Προκόπιος Προκοπία. Αν γιορτάζει ο δικός μας ο Προκόπης, θα το μάθουμε αργότερα όταν τελειώσει η εκπομπή. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο, θα του ευχηθούμε, θα του στείλουμε και άνθη. Τα τσικλητήρια τα έχετε ακούσει, τους αγώνες. Σαν σήμερα λοιπόν το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί και έγινε 25 Ιουνίου με το αντίστοιχο. 1921, σαν σήμερα, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το τι ακολούθησε δυστυχώς το ξέρουμε όλοι. Το 1963, σαν σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικό σκοπό έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Και βέβαια από εκεί ξεκίνησε η ρήξη του γέρου της Δημοκρατίας του Γιώργου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και το τι ακολούθησε τα γνωστά Ιουλιανά, οι τεράστιες ταραχές στην Αθήνα τον Ιούλιο του 65 και συνέχεια αποστασίες κτλ. 1979, η Κίνα γίνεται δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997, σαν σήμερα, ο τότε πρωθυπουργός Ελλάδας Κώστας Σιμίτης με τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπέγραψαν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο του συνόδου, της Συνόδου του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω τι σας θυμίζει, Σύνοδος του ΝΑΤΟ και Μαδρίτη και καλοκαίρι, μια συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο. Η συμφωνία της Μαδρίτης έχει υποστεί πολύ έντονη κριτική και από τότε από, από το πολιτικό σύστημα και σήμερα πολλές φορές ανατρέχουν σε αυτή για να επιχειρηματολογήσουν πολιτικά οι πολιτικές παρατάξεις. Αυτά. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία Κνωσό, την αρχαία κρατική πολιτεία της Κνωσού, το 1851 ο Έβανς. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πολιτικός από την Αρκαδία. Και το 1934 ο Αντρέας Λεντάκης.
Θέλει μιλώνα και τα κατάρτια αέρα. Και το κορίτσι φίλη μα, και το κορίτσι φίλη μα, και το κορίτσι φίλη μα, πρωτού χαράξει μέρα. Ο ποταμός σέρνει κλάδια κι η θάλασσα καράβια. Κι η κόρη μετανάζια της, κι η κόρη μετανάζια της, κι η κόρη μετανάζια της, πλάνα τα παλικάρια. βρόντα. Αν δεν αστράψει δε βρόντα, κι αν δε βρόντα δε βρέχει. Κι αν δε φιλήσει απ' αγάπα, κι αν δε φιλήσει απ' αγάπα, κι αν δε φιλήσει απ' αγάπα, παρηγοριά δεν έχει.
Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Παλιό τραγούδι από τα γλέντια στις Κυκλάδες. Ο Μήλος θέλει μιλονάκι, το καράβι αέρα και το κορίτσι φίλημα προτού να φέξει μέρα. Λοιπόν, προτού να φέξει μέρα όμως η αυριανή, θα έχουμε πολύ κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος υπηρετικής Ελλάδας. Προσοχή σε 4 περιοχές έχουν δώσει μετεωρολόγοι. Καταιγίδες, βροχές, χαλάζια, πτώση θερμοκρασίας και στην Αθήνα Παναγιώτη αύριο. Θα υπάρχει μια παύση λοιπόν για το επόμενο 48 ώρο στο καλοκαίρι. Ο καιρός χαλάει, αναμένονται έντονα φαινόμενα. Υπάρχει μια ανάρτηση και του Σάκη Αρτανούτογλου στο Facebook που λέει για την Παρασκευή σήμερα ότι από το μεσημέρι και μετά και κυρίως το απόγευμα και το βράδυ τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και μάλιστα θα χρήζουν προσοχής, καθώς είναι ικανά να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα. Και λέει ποιες περιοχές θέλουν μεγάλη προσοχή. Κυρίως στα βόρεια, Κιλκίες, Θεσσαλονίκη, Φλόρινα και Βέρεια. Δείχνει για αύριο, αλλά ότι είναι το Σάββατο νομίζω το βράδυ δείχνει και προς Κυριακή, δείχνει και Πελοπόννησο, Λακωνία κλπ. Λοιπόν, γενικά η δημοσιογραφία στέκεται πολύ, θα δούμε σε λίγο και τα πρωτοσέλιδα, στέκεται πολύ στην άρση του alert για τις πρόορες εκλογές από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει ένα SOS για έλλειψη φαρμάκων, οφείλω να σας πω, σε πάνω από 400 σκευάσματα. Υπάρχει μεγάλη διεθνή είδηση για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, του Άμπε, ο οποίος, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, χαροπαλεύει στο νοσοκομείο χωρίς αισθήσεις του. Και υπάρχουν και άλλα. Τον πυροβόλησαν τον Σίνζο Άμπε. Είναι σε νοσοκομείο βέβαια. Και υπάρχει και το ενεργειακό. Θα τα παρακολουθούμε όση ώρα είμαστε παρέα, να σας ενημερώνουμε. Υπάρχει το ενεργειακό, υπάρχει συναγερμός. Έχει χτυπήσει σε Ευρώπη και Ελλάδα για την επάρκεια σε αέριο και ρεύμα. Ένα τροχαίο φοβερό έγινε πριν από λίγη ώρα στον Κηφισό και υπάρχει ένα νέο παιδί νεκρό. Ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε στην Κολώνα, στην λεωφόρο Κηφισού. Αυτά.
Τσιγάρο αναμένο, είναι τρισκεπημένο, να κοιτώ το ρολόι ακόμα. Είχες πει θα γυρίσω, τι σε κράτησε πίσω, χωρισμένη ψυχή από το σώμα. Μονοψήφιες ώρες πέφτουν πάντα οι μπόρες, πως μπορείς μακριά μου να είσαι. Νύχτα φέρε μου τώρα, πως σε ήθελα τώρα, αχ φεγγάρι μη βλέπεις και σβήσε. Νύχτα φέρε μου δώρα, πως σε ήθελα τώρα, αχ φεγγάρι μη βλέπεις και σβήσε. Thank you. Αν σε είχα πιστέψει, ίσως είχα αντέξει. Η αλήθεια πονάει, μα λυτρώνει. Ξημερώνει και πάλι του ερώτα μου η ζάλη. Θα κρυφτεί με στο άδειο σεντόνι. Μονοψήφιες ώρες πέφτουν πάντα οι πόρες. Πώς μπορείς μακριά μου να είσαι. Νύχτα φέρε μου δώρα, πώς σε ήθελα τώρα. Αχ φεγγάρι μη βλέπεις και ζήσε. Νύχτα φέρε μου δώρα, πώς σε ήθελα τώρα. Αχ φεγγάρι μη βλέπεις και σβήσε. Μονοψήφιες ώρες πέφτουν πάντα οι μπόρες. Πώς μπορείς μακριά μου να είσαι. Νύχτα φέρε μου δώρα, πώς σε ήθελα τώρα. Αχ φεγγάρι μη βλέπεις και σβήσε. Νύχτα φέρε μου δώρα, πώς σε ήθελα τώρα. Αχ φεγγάρι μη βλέπεις και σβήσε.
Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τις εφημερίδες σήμερα Παρασκευή, όπως είπαμε, 8 Ιουλίου, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στα σημερινά αθηναϊκά φύλλα. Να ξεκινήσουμε την Καθημερινή, η οποία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο του όχι Μητσοτάκη σε πρόορες εκλογές, η αστάθεια λόγω απλής αναλογικής, το ενεργειακό και οι δημοσκοπήσεις». Αυτή είναι η λόγη που επικαλείται η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Σχεδόν κάθε ημέρα κλείνει το κέντρο της Αθήνας. Τι σημάδια αφήνουν στην πόλη οι δημόσιες συναθρήσεις? Να προσθέσω εγώ και τα συνεχή για πια και έργα που είναι στο κέντρο της Αθήνας, από ρυθμίσεις και μετασκευές που γίνονται και δεν τελειώνουν. Ανθούν λαθρεμπόριο και νοθεία στα καύσιμα. Ένας στους 10 ελέγχους δείχνει παράβαση. Πολυτέλεια τα φρούτα στην Τουρκία λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αυτά λέει η πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Α, επιστρεπτέα, αναρτώνται τα καθαριστικά. Θα κλάψουν ο μανούλες. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Τα λεφτά που δόθηκαν για την πανδημία, ενισχύσεις σε επαγγελματίες, επιδηματίες και επιχειρήσεις, ήρθε η ώρα να επιστραφούν. Και ένα άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Frontex, Ισραηλινό drone θα περιπολύσει το Αιγαίο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σχέδιο επέκτασης αναδρομικά για όλους. Στο τραπέζι των ενδεχόμενων να δοθούν σε όλους συνταξιούχους τα κομμένα δώρα και επιγορικές. Να πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να δοθούν σε αυτούς που είχαν προσφύγει μόνο. Και ενώ υπήρχε υπόσχεση ότι θα δοθούν σε όλους, τελικά δίνονται σε αυτούς που είχαν προσφύγει, με συνέπεια τότε να μην προσφύγουν όλοι και να έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ο Μητσοτάκης ακύρωσε το σενάριο της πρόορης κάλπης, δεσμεύτηκε για εξάντληση της θητείας. Τα ελληνοτουρκικά βάρυνα περισσότερο στην αποφασή του, το λεξικό των δύο βασικών μονομάχων το επόμενο διάστημα. Η μεταμόσχευση που δεν έγινε, βρήκαν μόσχευμα αλλά δεν βρήκαν αναισθησιολόγο. Οι Ρώσοι ετοιμάζουν στημένες αποκαλύψεις, μια συνέντευξη του δημοσιογράφου ακτιβιστή ο Σέτσκιν που μιλάει στα Νέα. Τρελό πάρτι με Σκόρπιονς και Άλις Κούπερ. Και βέβαια στη βάση της εφημερίδας μεγάλη είδηση, η χθεσινή μεγάλη είδηση πολιτικού χαρακτήρα διεθνής. Παραιτήθηκε, δεν απολογήθηκε και δεν φεύγει. Περί του Μπόρις Τζόνσον ο λόγος. Σε χαρτογράφει τα συνταγματικά νερά του Λονδίνου. Ποιοι στριμώχνονται για να τον διαδεχθούν, ποιον θέλει το κόμμα και ποιον η bookmaker. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης. Απορροφητικό της μηδέν. Η κυβέρνηση κομπάζει, το ταμείο λιμνάζει. Από τα 7,5 δις ευρώ που έχουν εισπραχθεί, έχει δαπανηθεί λιγότερο από το 5%, μόλις 307 εκατομμύρια ευρώ οι πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι τέλη Μαρτίου. Αποκαλυπτικά ευρήματα μελέτης του Ινστιτούτου 1 για το σχέδιο Ελλάδα 2, Φιλοφρονίας Οικονομικού Επιτελείου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Πρωταθλητισμό στην υλοποίηση. Επιστρεπτή προκαταβολή ήρθε ο λογαριασμός για 559.000 από κόσκινο περνούν 43.000. Μπόρις Τζόνσον παραβίασε όλους τους κανόνες και χθες το πλήρωσε με μια εξευτελιστική παρέτηση. Αριβεντέρτσι, σε 600 εκατομμύρια ευρώ που θα δίνονταν σε επενδύσεις. Ιστορική καταδίκη της Ελλάδας για την τραγωδία στο Φαρμακονήσι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σκάνδαλο Νοβάρτης, Μητσοτάκης και Γεωργιάδης προκαλούν τη δικαιοσύνη. Πρόωρες εκλογές να μαζέψει την εκλογολογία που ο ίδιος δημιούργησε επιχειρεί ο Πρωθυπουργός. Ηλεκτρική ενέργεια, πλαφόν στη Χονδρική, απογείωση στη Λιανική στο ρεύμα. Πάμε στην Αυγή. Ο φόβος της ήττας, λέει η Αυγή στην πρώτη σελίδα, μεταθέτει τις εκλογές. Μπροστά στο φόβο της εκλογικής πανελευθερίας, ο Μητσοτάκης ακυρώνει τώρα τη σενάρια που διακινούσε για πρόεδρες εκλογές. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαστούκι στην Ελλάδα για το Φαρμακονήσι. Περάσαμε και την Δανία στο κόστος καυσίμων, το κακό στο χειρότερο. Μόνο η Φιλανδία απομένει για να κερδίσουμε την πρωτιά στην ακριβότερη βενζίνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ύψη παραμένουν τιμές του ρεύματος, λέει η εφημερίδα. ΔΕΗ, στη Γαλλία κρατικοποιούν την ενέργεια, στην Ελλάδα ταΐζουν τα Golden Boys. Σήμερα και αύριο περιοδία Τσίπρα σε Ικαρία και Σάμο. Παιδεία, σύγκρουση στη Βουλή για το νομοσχέδιο Κεραμέως. Αυτά έχει στην πρώτη σελίδα η Αυγή με δύο έτσι χτυπήματα στο μπαλκόνι της εφημερίδας. Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 με την Αυγή η μαύρη βίβλος πανδημίας. Βρετανία bye-bye Mr. Johnson. Η Ρωσία παρούσα στο G20, Ουκρανική κρίση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κόστος χρυσάφι για μια βουτιά στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Απροσπέλαστο για το λόγο το νότιο μέτωπο, το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Ένας στους δύο δεν έχει δυνατότητα να κάνει φέτος ούτε μία μέρα διακόπτες, αλλά θα τσουρουφλιστεί αν επιχειρήσει να κάνει ένα μπάνιο σε οργανωμένη πλάση της Αττικής. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και δεν ισχύει μόνο στην Αττική. Πάρα πολλές παραλίες στις Κυκλάδες, ακόμα σε νησιά που δεν θεωρούνταν Μύκονος, ας πούμε, όσον αφορά τις τρελές τιμές. Ακούσε ότι ο ξαπλώστερα είναι 60 ευρώ. Στην νησιά τώρα δεν είναι. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι αλητεία. Τέλος. Όπως λέγει ο Παναγιώτης. Πού θα πάει να κάνει μπάνιο ο κόσμος? Στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό, σήμερα η τετραμερή συνάντηση των ΚΚ Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Τουρκίας. Τρίτη αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, ζωντάνεψαν οι νιές με τις πρώτες μαζικές αφήξεις. Είναι στη Μαγνησία μια παραλία που μαζεύονται οι νεολαίοι της ΚΝΕ. Κυβέρνηση, επικίνδυνη εξέλιξη στο πράσινο φως σε στρατιωτικούς να ανοίγουν πυρ εκτός στρατοπέδων. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο που έχει στην πρώτη σελίδα δηλώσεις για δασικά αυθαίρετα, βήμα-βήμα η διαδικασία για ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ρώτα επαναλειτουργία στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Johnson exit κατά τον Brexit. Νίκος Πορτοκάλογλου, δεν θέλω να ξαναγίνει 25 χρονών, θέλω να παίζω και στα 90. Εκλογές το 23, έχουμε μπροστά δύσκολο χειμώνα, παράθυρο για αναδρομικά σε όλους συνταξιούχους. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Το πρώτο βήμα για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα και ρεκόρ κατασχέσεων για λαθρέα και ενωθευμένα καύσιμα. Να πούμε βέβαια ότι όλα τα προϊόντα που έχουν πολύ ψηλό, πολύ ψηλούς έμεσους φόρους, πολύ ψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως είναι τα καύσιμα, τα καπνικά προϊόντα και τα υνοπνευματώδη, είναι ο συνήθις στόχος στο λαθρεμπόριο και στην οθεία. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ο Πρωθυπουργός έσκησε τα κάλπικα σενάρια, προτεραιότητα η σταθερότητα της χώρας, η βόμβα της απλής αναλογικής, η δικαιοσύνη και το κοινωνικό κράτος ψηλά στην ατζέντα της επόμενης διακυβέρνησης. Δεν ψάχνω δημοσκοπικό ξέφωτο για να κάνω εκλογές». Φώτης Καρίδας, το ελληνικό Hollywood είναι εδώ. Η αβάσταχτη ελαφρότητα των ερμηνεών του Orwell. ΣΥΡΙΖΑ, κακό χωριό, τα λίγα σπίτια. Οι συνεργασίες δομούνται σε προγραμματικές εγκλήσεις, λέει Δημήτρης Μπιάνγκης. Βρετανία, πέφτει ο Μπότζο σε αργή κίνηση. Κυβέρνηση, τα αμαία στο προσκήνιο, πράξη οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Εσπρέσο έχει τίτλο, ο Mr. Serial, η βιομηχανία εραστών Star, το ψάρεμα νεαρών, υπόσχεση για καριέρα στις σειρές του και το παρασκήνιο στο χρηματιστήριο της δημοσιότητας. Η Εσπρέσο αποκαλύπτει έργα και νύχτες πασίγνωστου σκηνοθέτη σούπερ επιτυχιών. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Χτυπούν κόκκινο οι λήψεις στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Σε ποια φάρμακα εντοπίζονται έως και 30 ημέρες η αναμονή των πολιτών για τα χάπια τους. Άφαντα από τα ράφια περιμένουν περισσότερα από 400 αναγκαία σκευάσματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το αντιμετώπισα πριν από μία εβδομάδα. Ζήτησα ένα φάρμακο και μου είπαν είναι σε έλλειψη και θα παραμείνει. Και φάρμακο σύνηθες και πολύ γνωστό. Η Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Η παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον είναι η αρχή ραγδαίων εξελίξεων σε όλες τις χώρες. Κυβερνήσεις καταραίουν και αποσταθεροποιείται ολόκληρη Ευρώπη. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση γκρεμίζουν το παλιό πολιτικό σύστημα. Δεκάδες διακομιδές ασθενών με κορονοϊό και άνθρωποι να περιμένουν στα ράτζα, εικόνες ντροπή στα νοσοκομεία». Οργή συνταξιούχων, φαρσοκομωδία με τα ψίχουλα που βαφτίστηκαν αυξήσεις. Αλέξης Τσίπρας, δυσφορία για τα F-16, συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Κογκρέσου. Τι ορίζει η νέα Kia, μπαίνει σε εφαρμογή το πλαφόν στη χονδρομπορική ρεύματος. Ο λόγος, παρέτηση σε δόσεις, είναι μια φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον. Ο Μπόρις Τζόνσον θα παραμείνει στην Downing Street μέχρι το κόμμα του συντηρητικού να εκλέξει νέο αρχηγό που θα αναλάβει πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να στηρίξει τους πιο αδύναμους, διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός. Τέλος τετραετίας εκλογές παίρνουν το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα. Μπαίνει σε εφαρμογή το πλαφόν στη χονδρομπορική ρεύματος. Και πάμε στην Εστία, η οποία έχει τον εξής τίτλο με ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Μυστικός δείπνος Μητσοτάκη στο δώμα της Πειραιός με επιχειρηματίες, με θέατα αστέρια και μενού της εκλογές από μεσαίες εταιρείες του κέντρου και της περιφέρειας. Είναι ρεπορτάζ του Μανώλη Κοτάκη. Αφύπευσης, λέει το άρθρο του Κώστα Κόλμερ. Η χειρό καμπανάκι για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ από τις δημοσκοπήσεις. Κεραυνή δικαστών και εισαγγελέων κατά Αδόνιδος Γεωργιάδη. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Χτύπημα στην καρδιά του σιωνισμού και του σατανισμού ανατείναξαν τους κατευθυντήριους λίθους της νέας τάξης». Ενώ η ηλεκτρονική εφημερίδα Political έχει τίτλο «Στο μυαλό του Μητσοτάκη, οριστικό τέλος προώρες κάλπες του φθινοπόρου, δημοσκοπήσεις, κυρίαρχος του παιχνιδιού όποτε και αν». Οι εκλογές φεύγουν, ένα σχηματισμός επιστρέφει, συναγερμός για το αέριο, 5 μνηστήρες για την ηγεσία του συντηρητικών γυρίζουν χρήμα, 560.000 αφημοί για την επιστρεπταία ο λόγος. Και να δούμε και τη Δημοκρατία. Αυθαίρετα νόμιμα τα δασικά με 250 ευρώ. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση? Για 30 χρόνια δεν θα μπορούν να κατεδαφιστούν έως το τέλος του έτους οι αιτήσεις προεκλογικού ρουσφέτη της κυβέρνησης. Κτίζεις το δάσος και μετά νομιμοποιείται. Όπισθεν ολοταχώς για τις πρόωρες εκλογές, Μανώλης Κοτάκης, το μυστικό δείπνο στο Roof Garden της Πειραιός. Τα σκάνδαλα έδιωξαν τον Τζόνσον από την Downing Street. Επιτέλους, μέτρα για τους τηλεμαϊντανούς δικηγόρους. Νυχτερινή άσκηση στον Εύρο. Η Ένωση Εισαγγελέων υψώνει ασπίδα προστασίας στα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου. Ο Στυλιανίδης κατηγορεί τώρα για τις φωτιές, τα μίντια και τους πολίτες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει την απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Λοιπόν, αυτά είχαν οι εφημερίδες σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι η Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Η ώρα είναι 9 και 39 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 8 Ιουλίου. Διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και είδαμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα σήμερα. Η επικαιρότητα προχωράει και πέρα από όλα αυτά που είναι τρέχοντα και καθημερινά, υπάρχουν και τα χρόνια, τα σημαντικά επίσης ενδιαφέροντα θέματα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε αυτήν την εκπομπή. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τι γίνεται στη χώρα και κυρίως για εσάς που ζείτε στο εξωτερικό και σας ενδιαφέρει καθημερινά η χώρα, να δείτε τι γίνεται στη χώρα σε σχέση με την σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την έρευνα. Γιατί αυτό είναι κάτι που στις προηγμένες χώρες Δύσης είναι πολύ συνηθισμένο και στην Αυστραλία. Να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και θα μας μιλήσει για αυτήν αμέσως τώρα ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, ο οποίος είναι διευθυντής θέσεων και ΜΜΕ και ενημέρωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Καλημέρα κύριε Βέργαδε.
Καλημέρα κύριε Παγώνη, καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στη Φωνή της Ελλάδος στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά, καλημέρα λοιπόν και ακούστε την εισαγωγή που έκανα. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανακουβεντιάσει νομίζω στην τηλεόραση κύριε Βέργαδε. Αλλά είναι ένα θέμα που θέλουμε να το αναδεικνύουμε και για τους ομογενείς, να ξέρουν τι γίνεται στη χώρα με αυτά τα θέματα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία και ένα ενδιαφέρον, ένα κοινό πεδίο μεταξύ εργοδοτών, ανωτάτων σχολών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες όπου ο στόχος είναι να αναβαθμίσουμε αλλά και να ενισχύσουμε αυτή τη διασύνδεση. Δηλαδή ποια διασύνδεση των επιχειρήσεων, του επιχειρηματικού κόσμου με τα πανεπιστήμια μας και με τα ερευνητικά κέντρα. Και πιάνω το τελευταίο γιατί χθες μόλις το μεσημέρι στο Ηράκλειο της Κρήτης υπογράψαμε μια συνεργασία ο ΣΕΒ με το ΙΠΕ, με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνάς
στην Κρήτη,
στο Ηράκλειο της Κρήτης, που έρχεται μετά από συμφωνίες που έχουν γίνει συνεργασιών με πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά και με περιφερειακά πανεπιστήμια και σχολές. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε αυτούς τους δεσμούς, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και κυρίως να ενδυναμώσουμε την καινοτομική, αν θέλετε, και ερευνητική που έρχεται μέσα από την έρευνα, διάσταση της ελληνικής παραγωγής, της ελληνικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων γενικότερα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ανταπόκριση πλέον σε αυτό, καθότι υπάρχει μια ορίμανση και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και από την πλευρά της πανεπιστημιακής κοινότητας. Κύριε Παγώνη, είμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται οι νέοι μας και οι εργαζόμενοι μας, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις μας, να διαθέτουν όλες εκείνες τις ικανότητες, τις δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το πετύχεις από την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας. Πώς το κάνεις αυτό? Αυτό το κάνεις μέσα από την έρευνα και την τεχνολογία. Και δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλά ερευνητικά ιδρύματα, πολύ καλά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κάνουν έρευνα υψηλού επίπεδου. Το θέμα είναι να μπορέσουμε αυτά τα αποτελέσματα να τα μετατρέψουμε, να τα φέρουμε κοντά στην επιχείρηση, κοντά στην παραγωγή, να γίνουν τεχνολογικά και κοινωνικά προϊόντα για να κερδίσουν όλοι.
Κύριε Βεργάδε, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, με ποιες διαδικασίες γίνεται η προσέγγιση, η αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων των φοιτητών, της αγοράς εργασίας, των αναγκών των εργοδοτών, των ερευνητικών, των κατευθύνσεων που δίνουν τα ερευνητικά ιδρύματα? Πώς γίνεται όλη αυτή η σύζευξη, με ποια διαδικασία?
Κοιτάξτε, αυτό είναι και το πλαίσιο των συνεργασιών που κάνουμε με αυτούς τους ερευνητικούς φορείς, γι' αυτό και υπογράφουμε τις συμφωνίες αυτές, τις συνεργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την μεταφορά τεχνολογίας, με την υποστήριξη, για παράδειγμα, την ευθυγράμμιση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από την υλοποίηση, για παράδειγμα, βιομηχανικών διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών ή με την δημιουργία γενικά ευρύτερων προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας και με την υποδοχή επομένως υποψηφίων διδακτόρων στις επιχειρήσεις. Επίσης, μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, γιατί βλέπουμε, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι ένα έλλειμμα, αν το θέλετε, που έχουν οι νέοι μας όταν βγαίνουν έξω να δουλέψουν, είναι η έλλειψη, όπως λέμε, πρακτικής εμπειρίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί, και ένας πολύ σαφής τρόπος για να συμβεί είναι μέσα από την συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Επομένως, αυτή είναι κάποια από τους τομείς. Κοινά ερευνητικά project επίσης. Θέλω να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει, για παράδειγμα, πλέον βιομηχανικά διδακτορικά και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που έχουμε υπογράψει συμφωνίες, όπως επίσης είχαν ξεκινήσει και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Άρα έχει μπει ο σπόρος, αν θέλετε, η σπόρη αυτών των συνεργασιών. Και προσδοκούμε ότι μέσα από αυτές τις συμφωνίες και μέσα από την ανάδειξη καλών παραδειγμάτων, αυτές οι συμφωνίες θα πολλαπλασιαστούν. Και ο στόχος είναι ακριβώς να πετύχουμε αυτή τη διασύνδεση της καινοτομίας με την έρευνα. Επίσης, θέλω εδώ και τις έρευνες με τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να παραχθούν προϊόντα τα οποία θα έχουν υψηλό τεχνολογικό, όπως λέμε, περιεχόμενο. Δηλαδή προϊόντα που θα απευθύνονται σε συμπαθούς μια αγορά.
Ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, όλη αυτή η πρωτοβουλία και η διαδικασία, που είναι κάτι που δεν ξετυλίγεται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, δεν εξελίσσεται. Είναι ένα πράγμα που οριμάζει μια διαδικασία, ένα πρόγραμμα που ξεκινάει, σχεδιάζεται, ξεκινάει και οριμάζει και σιγά σιγά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Στη λογική αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα όπλο κατά του brain drain, δηλαδή θα κρατήσει
πολύ
κόσμο.
Σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε, διότι μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από την ενίσχυση αυτών των συνεργασιών και ειδικά στο επίπεδο της έρευνας και με τον κόσμο των επιχειρήσεων, και το βλέπουμε για παράδειγμα στον τομέα των λεγόμενων τεχνολογικών startups, πολλοί νέοι μας συνεχίζουν εδώ την εργασία τους και ξεκινούν ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι όσον αφορά την απασχόλησή τους. Από την άλλη πλευρά, είναι και ένας τρόπος, και το βλέπουμε στην πράξη, να έρθουν και άνθρωποι Έλληνες που έφυγαν πρόσφατα από στο εξωτερικό να έρθουν σε επαφή με τη χώρα, με την έννοια ότι να αναπτύξουν συνεργασίες με τις τεχνολογικές αυτές εταιρείες με τις startups. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αναστροφή του φαινομένου του brain drain, όπως λέμε, της εξόδου των εγκεφάλων, και με σκοπό να διατηρήσουμε, αλλά να φέρουμε πίσω, αλλά και να διατηρήσουμε εδώ νέους καλά καταρτισμένους επιστήμονες, παρέχοντάς τους όλες αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργήσουν μια καλή καριέρα στον τομέα της τεχνολογίας και όχι μόνο.
Υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές?
Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Παγώνη, είναι πολύ σημαντικό, και αυτό επίσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, και δεν είναι το ενδιαφέρον όσον αφορά αυτή την ενότητα της διασύνδεσης με τον κόσμο της επιχείρησης που βλέπουμε στον χώρο των φοιτητών μόνο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το ίδιο ενδιαφέρον φαίνεται, για παράδειγμα, και σε ένα άλλο πεδίο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που έχει να κάνει και με τη λεγόμενη μαθητική επιχειρηματικότητα, ότι και εκεί τα νέα παιδιά, οι μαθητές ακόμα, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε προγράμματα που αφορούν την νεανική επιχειρηματικότητα, δηλαδή να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιχειρηματικές ιδέες, να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν επιχειρηματικές ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έχει ο Έλληνας, το επιχειρηματικό δαιμόνιο, που το αναπτύσσει πολύ ευκολότερα στο εξωτερικό, όπως το βλέπουμε,
αλλά
τελευταία και στη χώρα, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτή η δυναμική, και ο σκοπός είναι πώς μπορείς να το αξιοποιήσεις προς όφελος όλων, και της οικονομίας και των νέων μας και του επιχειρηματικού μας δυναμικού στο τέλος.
Και για να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο, ποιες ειδικότητες είναι αυτές που προσφέρονται και κυρίως έτσι δηλώνουν ενδιαφέρον και έχουν ένα πεδίο εφαρμογής απέναντι σε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οι ειδικότητες της μηχανικής, κυρίως η μηχανική, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι τεχνολογίες, είναι οι όλες οι ειδικότητες που ανήκουν στον κλάδο της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αλλά επίσης βλέπουμε και αρκετές ειδικότητες στον κλάδο των επιστημών υγείας, στην φαρμακευτική για παράδειγμα, που και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη, αλλά και όχι μόνο, και στον κλάδο των τροφίμων, οπουδήποτε μπορεί κανείς, οπουδήποτε υπάρχουν κλάδοι που έχουν εξειδικευμένη γνώση, που μπορούν να ενσωματώσουν στην τεχνολογία, και που αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα αρκετές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό σε αυτούς τους κλάδους. Με την ευκαιρία, κύριε Παγώνη, να σας πω ότι δεν είναι μόνο η προσπάθεια που κάνει ο ΣΕΒ στο να φέρει κοντά τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις, άρα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την καινοτομική μας ικανότητα και να αξιοποιήσουμε το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικό, το υψηλό επίπεδο επιστημονικό δυναμικό που έχουμε. Κάνουμε αρκετές πρωτοβουλίες και στην άλλη πλευρά, που είναι η λεγόμενη επαγγελματική κατάρτιση, όπου και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις και δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους, διότι λείπουν από την αγορά άνθρωποι που μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στο τεχνικό επίπεδο, επαγγέλματα που και μέσα στην κρίση πρόσφεραν πολλές δυνατότητες απασχόλησης στους νέους μας και καλύτερους μισθούς από το μέσο όρο της οικονομίας, πρέπει να πω. Και εκεί έχουμε αναπτύξει πρωτοβουλίες, είναι οι πρωτοβουλίες Skills for Jobs, όπου ξεκινώντας από τους τεχνικούς αυτοματισμού και από τους τεχνικούς εφαρμογών πληροφορικής σε πρώτο επίπεδο προσπαθούμε να καλύψουμε και εκεί την ανάγκη, όπου από τη μία έχεις επιχείρησης που θέλουν ανθρώπους σε αυτό το επίπεδο και από την άλλη έχεις νέους που μπορούν να ανταποκριθούν και να κάνουν μια πολύ σημαντική καριέρα σε αυτό το τομέα. Εν πωλής, χρειαζόμαστε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο που έχουμε και οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας που έχουμε σε πλήρη εξέλιξη στοχεύουν στο να καλύψουμε αυτό το κενό. Άλλωστε, όπως είπα και στην αρχή, κύριε Παγώνη, στη σημερινή εποχή το πιο σημαντικό στελεστής ανάπτυξης είναι η γνώση, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι η ικανότητα που έχεις να μαθαίνεις και να προσαρμόσεις τις απαιτήσεις που δημιουργεί κυρίως η νέα τεχνολογία.
Ακριβώς. Να κλείσουμε με μια σύντομη απάντησή σας, κύριε Βέργαδε, όσο μπορείτε, στο εξής ερώτημα. Αν όλος αυτός ο σχεδιασμός για τον οποίο μιλάτε συνδέεται με ένα στρατηγικό προσανατολισμό, ένα προσανατολισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας. Δηλαδή, λέμε πάρα πολλά κάθε τόσο για το πού πάει η χώρα, το παραγωγικό μοντέλο, ξανά μάνα τα ίδια. Υπάρχει μια έστω υπόκοφη και αδιόρατη διεργασία αυτό το πράγμα να αρχίσει να διορθώνεται έστω και με τέτοιες πρωτοβουλίες?
Νομίζω ότι αυτό που λέτε συμβαίνει, δεν συμβαίνει, συμβαίνει αργά. Δεν συμβαίνει με ταχύ ρυθμό, όπως θα θέλαμε και όπως θα έπρεπε, αλλά συμβαίνει με την έννοια ότι έχουμε μια αργή αλλά ουσιαστική μεταστροφή αυτού του μοντέλου. Βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί δυναμικές, πολύ δυναμικές επιχειρήσεις στον χώρο της βιομηχανίας και τεχνολογίας στη χώρα μας, όχι μόνο μεγάλες αλλά και μεσαίες και μικρότερες. Ένα παράδειγμα είναι το δυναμικό οικοσύστημα των startups στη χώρα μας, που αν δείτε αυτή τη στιγμή έχει 5.000 εργαζόμενους και φτάνει σε μια κεφαλαιοποίηση 8 δις ευρώ. Είναι μικρά μεγέθη σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά πολύ σημαντικά για τη χώρα μας. Αυτό δείχνει, όπως επίσης και έχουμε επιχειρήσεις της βιομηχανίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που τα πουλάνε στο εξωτερικό. Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος πλέον του τζίρου τους είναι εξαγωγές, και αυτό καταγράφεται. Επομένως, έχουμε παραδείγματα. Ακόμα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, και ότι και στον τουρισμό έχουμε επίσης μια αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Έχουμε ξεφύγει από το παλιό μοντέλο.
Και του κόσμου που ασχολείται επαγγελματικά. Είναι
ακριβώς,
πιο ικανοί, πιο καταρτισμένοι, είναι νέα παιδιά με σπουδές, με γλωσσομάθεια, με ευρυμάθεια, με ψαγμένα.
Ακριβώς. Άρα έχουμε λοιπόν μια μεταστροφή και νομίζω ότι μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασιών όπως αυτό που εκτελήσει ο ΣΕΒ, αλλά και με θεσμικές πρωτοβουλίες που προέρχονται και από την πλευρά της πολιτείας, έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευημερίας και ανάπτυξης στη χώρα μας.
Κύριε Βέργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Γεια χαρά.
Θα πάω να βρω το μαούκα το μωρό μου. Θα πάω να βρω το μαούκα. Μαζί του να καλάρω. Να πάω να βγω στην παρό.
Είδατε, συζητάμε σοβαρά θέματα, ενδιαφέροντα, πιστεύω με ενδιαφέροντα θέματα, αλλά το μυαλό μας και η σκέψη μας είναι στα ελληνικά νησιά, τώρα που είναι καλοκαίρι, τώρα που πολλοί ετοιμάζετε από εσάς να έρθετε στην πατρίδα, και δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ομογενείς και σε εμάς ο ίδιος που είμαστε εδώ και θέλουμε να μπει έστω και νοερά μια έτσι αγιοπελαγητική άβρα μέσα στο στούντιο. Επειδή όμως η ώρα περνάει και είναι κάτι ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, βλέπω στην Deutsche Welle το βασικό θέμα που λέει για την Βονόβια. Η Βονόβια είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκμετάλλευσης κατοικιών στη Γερμανία και λέει ότι η θέρμανση τη νύχτα του χειμώνα θα είναι στο minimum. Στο minimum. Είναι καινούργια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε αυτό το χειμώνα από ό,τι φαίνεται. Και επισημαίνει εδώ η Deutsche Welle ότι τίθεται σε κίνδυνο η κοινωνική ειρήνη. Η άλλη είδηση που αλλιεύω από το Euractiv έχει σχέση με το χάος στα αεροδρόμια. Στο αεροδρόμιο της Ευρώπης, η Ευρώπη οδεύει προς ένα καλοκαίρι χάος στα αεροδρόμια, λέει εδώ το site. Και αναφέρει τα εξής, ότι οι αεροπορικές υποδομές της Ευρώπης λυγίζουν υπό την πίεση της μαζικής επιστροφής πτήσης από αυτό το καλοκαίρι, φέρνοντας χάος στα αεροδρόμια, πολύ συχνές ιστορίες για χαμένες αποσκευές, χαμένες συνδέσεις και εγκλωβισμένους επιβάτες που περιμένουν επί ώρες να μιλήσουν με το εκνευρισμένο προσωπικό. Σε όλη την Ήπειρο, οι επίδοξοι ταξιδιώτες που θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο αντιμετωπίζουν ουρές έως και 7 ώρες για να περάσουν από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας, σοβαρές καθυστερήσεις, ώρες αναχώρησης και αύξηση των ακυρωμένων πτήσεων. Πίσω από όλη αυτή την αναστάτωση κρύβεται η αποτυχία της αεροπορικής βιομηχανίας να προβλέψει την ταχεία ανάκαμψη της ταξιδιωτικής ζήτησης, η οποία προέκυψε από το όλο αυτό το blackout και τη χαλάρωση που είχε γίνει από το 20 και μετά λόγω του COVID. Δεν προετοιμάστηκαν οι αεροπορικές εταιρείες, ούτε οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα αεροδρόμια, για το τι θα έρθει, πόσο απότομα θα μεταβληθεί αυτό, και ούτε μπορώ να πω ούτε και οι επιχειρήσεις του τουρισμού και εδώ στην Ελλάδα, οι οποίες ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν προσωπικό να δουλέψει. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη μαζί ή με τον Προκόπη, γιατί το καλοκαίρι δημιουργεί αριθμίες και αλλαγές στα προγράμματα και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Από τον Παναγιώτη Ατρίδη και τον Χρήστο Παγώνη, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο και να είστε γεροί και δυνατοί, και όλες χρόνια πολλά στον Προκόπη να γιορτάσει και να μην γιορτάσει πάλι χρόνια πολλά. Και πάμε εδώ με ένα ωραίο τραγούδι, αλλιώτικο όμως, φεύγαμε από το Αιγαίο και πάμε στις έτσι στερεότυπες μεν, αλλά πολύ βαθιές καλοκαιρινές έτσι αισθήσεις. The cotton is high.